ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Avstriyanın paytaxtı Viyanada görüşür. Rasim Musabəyev deyir ki, Viyanada iki məsələ müzakirə olunacaq, ancaq Azərbaycan mövcud vəziyyəti əbədi saxlamaqdan ötürü hər hansı nəzarət sisteminin qurulmasına razılıq verməyəcək. Gənc fəala istintaq idarəsində işgəncə əmr verilib. Vəkil Elçin Sadıqovla müsahibə. Martın 13-də Tarif Şurasının qərarı ilə suyun qiyməti Bakı-Sumqayıt Xırdalan Afşeronda hər kub metrə görə 30 qəpikdən 35 qəpiyə qaldırıldı. Yeni qiymətlər bugündən qüvvəyə minir. Suyun qiyməti niyə qalxdı? Azərsu cavab verir. Azadlıq Live-də günün sualı Viyana görüşü barədədir. Siz Viyana görüşündən nə gözləyirsiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidentinin görüşündən başlayırıq. Bugün mayın 16-da Avstriyanın paytaxtı Viyanada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan arasında görüş keçirilməlidir. Son məlumata görə həmin görüş 50 dəqiqədən sonra başlayacaq. Görüşdə Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin xarici işlər nazirləri də iştirak eləyir. Keçən həftə bu görüşün olacağı barədə ilk məlumatı verən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova deyirdi ki, görüşdə əsas məqsəd məsləhətləşmələr aparılması və təmas xəttində hərbi risklərin azaldılmasından ibarətdir. Bakıda bu barədə nə düşünürlər, Viyana görüşündən nələr gözlənilir, nələr müzakirə oluna bilər? Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, o Viyanada deyil, Bakıdan ancaq mülahizələrlə danışa bilər. Onun fikrincə, mayın 16-sında iki əsas məsələ müzakirə olunacaq.
Düşünürəm ki, iki əsas məsələdir də. Birincisi, o həm Ermənistan, həm Rusiya tərəfindən, o bir həmsədirlər tərəfindən də təkidlə təmas xəttində atəşkəsin təmin olunması və nəzarətin güclənməsi. İkinci məsələ isə olacaq ondan ibarət ki, intensiv, bu Azərbaycan bunu tələb edir və mahiyyətcə, mahiyyət üzərində aparılan danışıqların bərpası. Danışıqları bərpa edilməməsinin alternativi o gərginliyin artmağı və müharibənin başlanması deməkdir. Yəni, oturub gözləmək ki, mövcud vəziyyət əbədi saxlanacaq bu qeyri mümkündür. Sadəcə olaraq, indi tutalım, Azərbaycan heç də o ermənilərin istəyi kimi elə bir nəzarət sistemin qurulması ki, bu mövcud vəziyyəti əbədi saxlanmağa təbii razılıq verməyəcək. Ancaq müəyyən mənada tutalım, o Kaspersik ATƏT sədrin köməkçisinin həyata keçirdiyi monitoringin hansısa bir gücləndirilmiş şəkildə həyata keçirmək mümkündür. Ona razılıq vermək mümkündür ki, bəli, danışıqlar başlanacaqsə, bu monitoringin həyata keçirməklə stabilliyi təmin etmək. Ancaq bu iş o demək deyil ki, bura indi bir elə bir missiya yerləşdiriləcək ki, heç danışıqlar aparılmadığı halda ermənilər sakitcə işğal edilmiş torpaqlarda otursunlar və gözləsinlər ki, açan Azərbaycan fəlsələri çıxacaq. Tabii Fariyev'in söhbət gitmiyor, ancak aprel tokuşmalar gösterdi ki, hiç de Azerbaycan ordusu Ermenilerin düşündüğü gibi aciz değil, bu birincisi. İkincisi ise hiç de Ermenilerin orada kurduğu müdafiye sistem keçilmez değil. Ama en yakışı halda hansı bir ortalığa hemsedir olan ülkeler tarafından, onların Xaricişlər Nazirleri tarafından bir beyanat da ortalığa çıkacak. O beyanatta eks olunacak ki, ya hansı bir her bir halda düşünmüyorum ki, Azerbaycan ve Ermenistan orada nesil imzalasın. Bu gayri mümkün. Ancak hemsedirler tarafından o verilen açıklama, beyanat mı, indi bilmirəm ne olacaksa, orada gösterilecek ki, bəli, tərəflər tutalım, razılaşdılar ki, o monitoring Kaspersk'in həyata keçirdiyi monitoring güclənsin ki, təmas xəttində ateşkəsin təmin olunması ilə bağlı vədlər hansısa bir verilir. Və əsas odur ki, orada yəni intensiv diyalogun başlanması ilə bağlı hansısa bir ifadələr. Fərz edirəm ki, o olmadığı halda bu yani danışıqların bərpası və intensiv xarakterdə aparılması ilə bağlı yani orada hansısa bir yani qərarlar verilmədiyi halda düşünürəm ki, təmas xəttində heç ateşkəsin təmin olunmasını da gözləmək deyilir.
Politolog millət vəkili Rasim Musabəyevdən sonuncu sualımız oldu ki, uzun müddətli danışıqlar ölü nöqtədən tərpənmir. Danışıqları canlandırmaq təşəbbüsü Minsk qrupunun həmsədrlərindən gəlməlidir ya ötən ay təməs xəttində baş verənlər artıq öz nəticəsini verir?
Sadəcə olaraq ermənilərə ağla gətirmək lazımdır ki, işğal olunmuş ərazilərdən geriyə çəkilmək vaxtı çoxdan yetişib. Bunu ya öz xoşları ilə eləyəcəklər, ya güc qarşısında. Azərbaycan mövqeyi burada şəffafdır. Təhlükəsizlik Şurasının qərarları var, onu icra etmək lazımdır. Və Azərbaycan işğal olunmuş əraziləri ilə Azərbaycanı şantaja çəkib, öz istəyinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Azərbaycan bunu o cümlədən aprel əməliyyatları zamanında ermənilərə himayə edən dövlətlərə də sübut etdi.
Bunu politolog millət vəkili Rasim Musabəyov deyir. Beynəlxalq ekspertlər bu barədə nə düşünürlər? Stratford Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilindən bir abzası oxuyum. Təhlildə deyilir ki, Moskva Qərbin münaqişənin həllində iştirakını getdikcə daha çox qəbul edir. Görünür, Rusiya Qərbin rolunu saxlamağa çalışır. Özü isə bütün tərəflər arasında baş vasitəçilik edir. Ancaq Moskvanın təşəbbüsü ilə istənilən böyük sövdələşmə Azərbaycandan güzəştlər hesabına başa gələ bilər. Ermənistan isə razılaşmanın qəbuluna dilə tutmaq lazım gələcək. Hələlik bunların heç biri mümkün görünmür, ona görə də Moskva qərbə göstərməyə çalışacaq ki, sülhü ən azından indilik saxlamaq gücündədir. Bunu Stratford Araşdırmalar Mərkəzi yazır. Təhlil Qərb mediasının icmalındadır, Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər. Onu da qeyd edeyim ki, hətta görüşə, son məlumata görə 40 dəqiqə qalır. Bununla belə görüşün, Viyanadakı görüşün formatı barədə dəqiq məlumat yoxdur. Yəni bilinmir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri təhbətək görüşəcək, yoxsa Minsk qrupu həmsədrlərinin və ya Minsk qrupu həmsədri olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə prezidentlər görüşəcək. Azadlıq Live-də günün sualı da Viyana görüşü ilə bağlıdır. Siz Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü Viyana görüşündən nə gözləyirsiniz? Facebookda dinləyicilərimiz yazırlar, Zara Səfəri yazır, heç nə gözləmirik, bütün mümkün gözləntilərimiz ölüb. Yenə ya söhbət ya da özümüzünküləri həbs et. Orduxan Çingizxan yazır, Sarkisyanın cibindən narkotik çıxacaq, bu ironiya ilə yazır. Hüseynov Müşfiq yazır, heç nə. Elə belə də yazın. Avstriyanın Alp dağları havasından udub, doyunca dünyanın ən təmiz suyundan içib, Avstriya şokoladı ilə çay içib gələcəklər. Fərid Musayev yazır, heç nə həmşəki kimi müqavva bizik. Cavid Yolçuoğlu yazır, heç nə, gülümsəyib görüşəcəklər, bir iki dənə də şəkil çəkdirəcəklər, başqa heç nə olası deyil. Zalato Parin yazır, olduğu kimi oxuram, Zalatoy Parin yazır, həmişəki kimi heç nə. Nikolas De Luca yazır, məncə indi heç nə bilmək olmaz, ya bu yay ərzində maksimum payızda ya sülhə ya da müharibə ilə torpaqlar qayıtmasa, deməli bunun özü də qurulmuş növbəti oyun imiş. Amma son hadisələr və bizim qələbəmizlə başa çatan aprel eskalasiyası bunu deməyə əsas verir ki, məsələlərini bizim xeyrimizə həll etmək istəyirlər. Ramin Balakişiyev yazır, 6 rayon. Nərmin Əhmədova yazır, heç bir şey, yenə də həyata keçməyən boş-boş sözlər. Cavablar çoxdur, bir neçə yüzdür, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Gənc fəala işgəncə mi verilib?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan mediasında heykəl məbusları adını almış iki gənc fəaldan biri Bayram Məmmədov öz vəkili Elçin Sadıqova izahatının müraciətini verib, o da öz Facebook səhifəsində bunu dərc eləyib. Həmin müraciətdə deyilir, stat, onlar məni hər döyəndə söyür, şalvarımı çıxarıb dubinka ilə əxlaqsız hərəkət edəcəklərini bildirdikdə məcbur qalıb saxta narkotik ittihamını qəbul etdim. Başqa bir yerdə yazır, qollarımı arxadan qandalla bağlayaraq dubinka yumruq təpiklə döyməyə başladılar, hətta ayağımı da qandallamışdılar, ağırdan qışqırmağa başlayanda ağzımı skoçla bağladılar. Bunu mayın onunda saxlanan, sonradan narkotik ittihamı ilə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən gənc fəal Bayram Məmmədov yazır. Onu da xatırladım ki, iki gənc fəal mayın 10-da Heydər Əliyevin heykəlinə etiraz şüarları yazmışdılar. Bayram Məmmədovun müraciəti vəkil Elçin Sadıqovun Facebook səhifəsində dərc olunub. Buna görə də elə Elçin Sadıqovun özündən soruşduq ki, həmin müraciət doğrudanmı Bayram Məmmədovundur və ona doğrudanmı həbsdə işgəncələr verilib. Elçin Sadıqovla söhbətə qulaq asaq. Elçin bəy, sizin Facebook səhifənizdə belə bir yazı yerləşdirilib. Məmmədov Bayram Fərmanoğlu həbsdə ona işgəncələr verilməsi barədə. Bunu siz özünüz yerləşdirmişsiniz, sizin Facebook hesabınızdır.
Bəli, bəli, həmin müraciəti Bayram Məmmədov özü yazıb bu gün başısında təhsilxanasında və məndən bu müraciəti yazmağımı xahiş edibdir. Və mən o müraciəti əsasında prokurorluq organına müraciət edəcəm ki, bunları araşdırsınlar. Və onun bədənində də işgəncə izləri var idi. Xüsusilə də sol biləyində açıq ilinləmiş yara var idi. İlinməyirdi. Və ayaqlarında da açıq yaralar var idi ki, və o bildirildi ki, ayaqlarında qanlarlı var. Ona görə bu təsərrüflər yaranıb ayaqlarında və işgəncə veriblər onun.
Elçin bəy, siz özünüz əlamətlərini gördünüz də burada yazılanların. Çox dəhşətli şeylər yazılıb.
Bəli, bəli.
Bəs bununla bağlı siz həmin yerlərə müvəqqəti saxlanma yeridir, sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsidir, müraciət elədiniz?
O müraciəti bizə bu gün veribdir, bugünkü müraciətdir. Biz onu tezliklə, yəni araşdırmasın, baş prokurora göndərəcəyik zaman.
Bəs siz müraciət eləyəndən sonra, yəni bu nə qədər tezliklə dayandırıla bilər ona, əgər bu iddia edilir işgəncə verilib?
İşgəncənin araşdırılması ilə bağlı mənim müraciətimlə əlavə Xətai rayon məhkəməsinin 12 may 2016-cı il tarixli qərarı var və həmin qərarda həkim işgəncə faktları ilə bağlı qərar qəbul edib və araşdırılmasını baş prokurorluğa həvalə edibdir.
Məhkəmə qərarı ola-ola Bayram Fərmanoğlu Məmmədov deyir, ona işgəncə verilməkdə davam eləyir də, ha?
İşkəncənin də davam edəmirində Bakısında təhsilxanasında saxlanılır.
Bayram özü nə deyir? İndi ona işkəncə verilirmi? Yoxsa bu müvəqqəti saxlama yerində olub axırıncı dəfə?
Nərmanov rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlama yerində olub axırıncı dəfə. Yəni Bakısında təhsilxanasına aparıldıqdan sonra işkəncəyə məruz qalmayıb. İşkəncə hal olmayıb.
Müsbət bir dəyişiklik var da.
Orada təbii təhsilxanada işkəncə verilməsi hal da mümkün deyil. Ona görə ki, o istintaq orqanına tabi bir qurum deyil.
Kimə tabidir bəs?
Ədliyyə Nazirliyinə tabidir.
İlçin bəy, mən bunun prosedur qaydasında bilmək istəyirəm. İndi siz hansı yolla bunun qarşısına ala bilərsiniz? Qanuni yol.
Hazırda Bakı İstintaq Təhsilxanasında saxlanılır və Bakı İstintaq Təhsilxanasında ona qarşı pis rəftar yoxdur. Davam edir, yəni onun işgəncə görməsi halı. O işgəncəyə məruz qalıb tutulduğu andan may ayının 13-ünə qədər, yəni Nərmanov rayon müvəqqəti saxlama yerindən çıxarılana qədər. Ondan sonra işgəncə halı olmayıbdır.
İndi bunu necə araşdıracaqlar? Prokurorluq araşdıracaq bunu?
Biz orada bu gün tələb elədik. Onun bədəninə may baxışı keçirməlidirlər təhsilxanada. Və bu baxışda da o xəsarətlər öz təhsilini tapacaqdır. Və təbii ki, gələcəkdə artıq bu araşdırılmalıdır mütləq. Və adı səslənən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır orada.
Siz bunun yəni ədalətli həllinə inanırsınız, eləyəcəklərmi? Yəni həkim bunu təsdiqləyəcəyimi, prokurorluq bunu obyektiv araşdıracaqmı sizin fikrinizcə?
Həkimin təsdiqləməkdən başqa məncə yolu yoxdur. Orada başqa şəxslər də gördü. O cümlədən başqa vəkillər də var ki, o xəsarətləri gördülər. Və ən azı biz onların da şahid qismin dəvət olunmasını təmin edə bilərik. O cümlədən təhsilxananın işçiləri gəldi baxdı və mən tələb elədim Bayram Məmmədov xəsarətlərini orada göstərdi.
İndi siz prokurorluğa müraciət elədiniz. Bəlkə elə məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır ki, məhkəmə qərarı olsun. Yoxsa prokurorluq bu işi uzada bilər?
Məhkəmənin qərarı var bununla bağlı, işgəncə ilə bağlı.
Eyni bu məktubda yazılanlarla bağlı, eyni tarixlə bağlı.
Bəli.
Bunu vəkil Elçin Sadıqov deyir. Onu da qeyd edeyim ki, məhkəmə qərarı ayın 12-sində verilib. Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ki, işgəncə iddiaları araşdırılsın. Bundan sonra da həmin gənc fəalı saxlama yerində döyüblər. Bundan başqa biz sabahları prokurorluğa, polisə bu barədə müraciət eləyəcəyik. Çünki Xətai rayon məhkəmə Məhkəməsinin qərarı mayın 12-sinə aiddir. Artıq 4 gün keçib. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, bu 4 gündə artıq araşdırmanın ilkin nəticələri olmalıdır. Sabahları bu mövzuya qayıdacağıq və öyrəndiyimiz bütün məlumatları dinləyicilərimizlə bölüşəcəyik.
Mənədəki tarix dəyişməsi olmuşdur 2011-ci ilin fevralın 1-də. Bu dövrdən.
İndi isə sosial-iqtisadi problemlərə keçirik. Azərbaycanda suyun qiyməti niyə qalxdı? Mayın 13-də Tarif Şurasının qərarı ilə suyun qiyməti Bakı, Sumqayıt, Xırdalan, Abşeronda hər kub metrə görə 30 qəpikdən 35 qəpiyə, qalan inzibati ərazilərdə 25 qəpikdən 30 qəpiyə qaldırıldı. Tulantı sularının axıdılmasına görə qiyməti də 6 qəpikdən 15 qəpiyə qaldırdılar 2 dəfə yarım. Bundan başqa tulantı sularının axıdılması xidmətlərinin qiymətləri qeyri-əhalidən ötürü hər kuba metrə görə 1 manata qaldırıldı. Bu əvvəllər 30 qəpik idi. Yeni qiymətlər mayın 16-sından qüvvəyə minib. Azadlıq radiosunun suallarını Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbrayıllı cavablandırır. Əsas sual isə odur ki, suyun qiyməti niyə qalxdı?
Mənədəki tarif dəyişməsi olmuşdur 2011-ci ilin fevralın 1-də. Bu dövrdən bu dövrə gələn Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən su təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı böyük həzmişlər görülüb, eyni zamanda kənar təşkilatlarda olan su kommunikasiyaları, xətləri, anbarlaşları bizim istismarımıza verilir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Elif Neft Şirkəti, Müdafiə Maliye Nazirliği, Kasım Komutat Esenayet Nazirliği, Hazret Deniz Gemciliği, Bahçişehir Hakimiyeti, diğer teşkilatlardan tehdit 4500 km atosu ve kaynaklı şartı bizim bağımsımıza geldiği zaman da hemen arazilerde işleyen işçiler de otomatik bizim hizmet işçilerde olay olan en kısım bir gerdeli ödenişten bile ödemedik. Bundan başka tehdit son peşinde Ali Hüseyin'den emniyet tarafından 5120 km su hattı, 2020 kilometre kanalizasyon hattı, tehdit 500 bin yakın sayıda ulaştırılır. Yağmur eklerinin sayısı 350 binden çok arttırdı. Bütün bunların da hamısı bizim maliyet tasarruf hazilerimizin, peybarikli hazilerimizin artmasına getirip çıkardı. Ve bu hazilerin ötesinden gelmesi için biz esaslandırmış şekilde hükümete müracaat ettik. Bütün bunlara bakmayarak, bu tarif altına bakmayarak, kanalizasyon kıymeti yeni maliyetini aşağı yıkıyor. Yani bunlar sosyal layihalar, böyle devlet milyarlarının ilgisi olup sahiye. Ama bizim bu kurgular, abadanlıklar, infrastruktur dikilenden sonra orada seçme elektriğine çıkartları, diğer kaçları, emekli kaçları yine olarak bizim yıldızlık programı geldi. Azıcık yani kendisinden demesi gösterdiği hizmete elde ettik yerler hesabladı. Ona göre de bu kimi zerru amillerin netliği olarak müracaat ile tarifleri bizim kararımızı üstüne değerlendirip artım eyledi. Ve bununla bilemezse yeni Azerbaycan'da suyun tarifleri yeni dünyanın eşler ülkelerine kat kat aşağıdır. Bir daha onu gösterir ki Azerbaycan'da su layihaları yeni sosyal layihadır. Bu sıfı Azerbaycan su harcayla bağlı. Ne diyeyim var? Başka ne diyor? Kendi tabiri bir sürü adiyet yoktur. Ben bu insatıdan soruşma lazım. 5 yıl bundan evvel suyunu izah edin. Gün izah edin. Tehdi biz son 5 yılda 2 devre soğuğa atılmışız fazla su alanları. 430 milyon su ısırmak sayılar uğraştırmışız. Bunu ısırmak içerisinde yaklaştırmak demek değil mi? Dünya pratikasında bir şey var. İlk tasarrufatını, ya kendi ülkeler olsun, diğer ülkelerde olsun, suya kazıra ve işgal seçilen kazılar demir olarak yakın. Hem Azerbaycan'da bu hesabla işgal 16-18 manat, kaza 14-15 manat, kaza seçilen kazılar yani 4-5 manat. Yani 3-4 tane fark var arada. Ben size bütün izahlar verdim. Kim soruşur üstü izah verilmişsiniz. Bugünden kalmadı. Hele ki o tarzda biz danışalım bu tezle alamadık. Sözlerim verim onlar. Su kanalizasyonu 2007-75 tepkiden çoktu. Daha subjektif fikir verdi. Ya kim istiyorsa bu razı etmesin. Benim ben esaslandırım kankarı vereceğimleri verim. Hizmetin keyfiyeti ile belası, nefasiyeti su alanına, sayıraçların uğraştırılması, yerine yakın özün sosyal medyasının yaklaşması, uygulanan seyretimlerse seyreti yükselmekten yeter çıkarır. Suyun keyfiyetine bağlı bugün hiçbir problemimiz yoktu. Ama suyun bu sadece grafiğine alınması var. Herhalde var ki sünnette bugünleri bizim merkez şartakinin maşından bu uçlarına istifade edilir. Ve merelli şekillerde bunlar elde yapacak. Yani dinene gelir Allah'ın gözleriydi, Türkiye'ye gördüğün nefes şirin su yokuydu. Ama biz bugünleri hemen getirdiler şirin su verdi. Gelebilir diğer, hem o getirdiler diğer istedikler, geri yaşayış maddeler, hamısı biz suyla temellemek bizim esas hedefimiz bu.
Bunu Azersu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbraillı deyir. Onun əsas izahı odur ki, suyun qiyməti ona görə qalxdı ki, suya son illər xərclər də artıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə qısaca günün idman xəbərləri. Bununla da verilişimizin sonuna çatdıq. Verilişin sonuna bir dəqiqə qalır. İdman xəbərlərinə vaxt olmadı. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsen yadıma yağanda yağışla bağışla güzel ya bağışla bağışla Unut beni serler, gündüzüne unut dedim. Gündüzlü gecelerde unut beni. ebedi. Akşamlar yada sarma, hatirelere dalma. Yakşı, yakşı, unuttum ama düşünsen yanıma, yanımda yavuşla, bakışla gözler ya. Barışla, barışla. Unut beni Paris'te. Derdim, gemim, kederim. Geçen günlere anma, hatirelere dalma. Yakşı, yakşı, unuttum. Bakışla güzel ya, bakışla, bakışla. Bakışla güzel ya, bakışla, bakışla.
Eski Tamisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töküşünə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავის უფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი ანუ შენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავის უფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება წერტილი